อันเจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามชม FETV มาตลอดหรือไม่ตลอดแต่มาเปิดเอาตอนนี้เจอกันตอนนี้ก็ตามรายการนี้นะรายการขณะนี้อาตมาสมณะโพธิรักกำลังดำเนินรายการนี้อยู่ก็คือรายการเจาะลึกฝึกธรรมเจาะลึกฝึกธรรมซึ่งเรามีรายการนี้เป็นรายการสดสดนะรายการสดสดถ่ายทอดออกอากาศประจำวันพุธวันศุกร์ทุกพุธทุกศุกร์เวลา6โมงถึง2ทุ่มนี่แหละนะขณะนี้เราก็พร้อมพร้อมกันที่จะเรียนมีทั้งผู้ที่นั่งฟังนั่งเรียนกันอยู่ที่นี่นะอยู่ที่พุทธสถานสันติอโศกนี่แล้วก็ผู้ที่ชมทางบ้านก็รับฟังรับชมไปรายการเจาะลึกฝึกธรรมนี่เป็นรายการที่อาตมาเจตนาในเจตนาจะเจาะลึกในธรรมะต่างๆของพระพุทธเจ้าตามภูมิปัญญาของอาตมาเองที่คิดว่าควรจะเจาะลึกให้ได้เข้าใจให้ได้รู้จะได้นำไปปฏิบัติถูกต้องเป็นสมาธิและจะสามารถบรรลุได้แต่ถ้าเผื่อว่าศึกษาธรรมะไม่ละเอียดพอไม่ถูกต้องไม่ถูกท่วนไม่ถูกต้องไม่ถูกแท้ไม่ถูกท่วนคือไม่สมาธิไม่สามารถจะบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าได้ธรรมของพระพุทธเจ้าที่อาตมาหมายนั้นก็คือธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมะที่เป็นอริยะส่วนธรรมะที่เป็นโลกิยะเป็นธรรมะที่เป็นกุศลธรรมดาสามัญเป็นกัลยาณธรรมธรรมดาที่ละชั่วประพฤติดีสามัญสามัญอันไหนชั่วอันไหนดีก็อย่าไปประพฤติชั่วอย่าไปประพฤติดีก็ขออภัยประพฤติดีอย่าไปประพฤติชั่วประพฤติดีสามัญธรรมดาโดยการสำรวมสังวรระวังแล้วก็พยายามภาคเพียรจะใช้ปัญญาหรือจะใช้กฎข่มเอาก็ตามใจแล้วก็ปฏิบัติกันมาเป็นสามัญทั่วไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ได้ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นปรมัตถธรรมไม่มีภูมิปัญญาเข้าถึงวิชชาจรณะสัมปันโนไม่เข้าถึงเนื้อแท้ที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้วิชาจรณะสัมปันโนเป็นเนื้อแท้ที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นธรรมะของพุทธโดยเฉพาะถ้าปฏิบัติได้แค่ละชั่วประพฤติดีทั่วไปจะเรียกว่าของพุทธด้วยก็ได้แต่ว่าไม่ใช่หัวใจศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นอริยะไม่ใช่เป็นโลกุตระซึ่งศาสนาใดๆอื่นๆแม้แต่ไม่ใช่ศาสนาเป็นปรัชญาเป็นความรู้สามัญทั่วไปเขาก็ปฏิบัติกันนะก็ปฏิบัติได้ไม่ต้องอาศัยภูมิรู้พระพุทธเจ้าที่มาตั้งศาสนาพุทธนี้แล้วก็มาประกาศศาสนาพุทธที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระนี้สอนนะไม่จำเป็นจะต้องให้เอาถึงขนาดความรู้ของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ทั่วไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกเป็นศาสนาสามัญหรือเป็นปรัชญาสามัญที่ทั่วไปก็เรียนรู้กันแล้วก็สอนกันได้นะแล้วก็ปฏิบัติประพฤติกันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเหมือนกันแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของพระองค์เองที่ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นสยามภูของพระพุทธองค์เองเป็นสยามภูตรัสรู้เองหรือว่าตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาจนกระทั่งถึงยุคนี้ศาสนาพุทธก็ยังเหลืออยู่คำสอนยังเหลืออยู่โดยเฉพาะในพระไตรปิฎกที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ก็ยังมีอยู่ยังนำมายืนยันยังนำมาศึกษาฝึกฝนตามแม้จะบันทึกในระยะหลังก็ตามก็ยังเก็บเอาความจริงที่เป็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเอาไว้ได้มิใช่น้อยก็ยังมีที่ฟันเฟือบ้างก็เป็นไปได้นั่นก็มีบ้าง แต่ที่ยังเป็นจริงๆยังเป็นธรรมะสัจจะของพระพุทธเจ้าแท้ๆก็ยังมีอยู่นะอาตมาได้บรรยายมาหลายครั้งหลายคราวแล้วใน FETV นี้มาถึงวันนี้ก็ยังอธิบายในเรื่องของสติปัฏฐานอาตมาเอาจากมหาสติปัฏฐานสูตรนะพระไตรปิฎกเล่ม10พระไตรปิฎกเล่ม10นะมหาสติปัฏฐานสูตรตั้งแต่ข้อ273นะตั้งแต่ข้อ200ข้อ273ไปไล่ไปเรื่อยๆมีทั้งกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาซึ่งจะค่อยๆขยายความอาตมาตอนนี้อ่านจากพระไตรปิฎกนี้ก่อนและเดี๋ยวอาตมาจะพยายามอ่านให้ฟังซะก่อนเพื่อเป็นหลักเขาแต่จริงๆแล้วนี่ถ้าผู้ที่ไม่ได้รับฟังการขยายความอธิบายอย่างดีจากผู้ที่รู้ดีๆแล้วถึงจะอ่านพระไตรปิฎกเองหรือฟังภาษาพระไตรปิฎกทั้งหมดก็จะไม่เข้าใจอะไรได้สักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่ามันเข้มข้นสั้นๆและรวมๆเอาไว้เช่นสูตรกายานุปัสสนาท่านก็ตรัสรวมไว้จนกระทั่งตั้งแต่พิจารณากายจนกระทั่งเมื่อพิจารณากายนี่แหละถ้าเข้าไปสู่มรรคผลได้ท่านก็ตรัสรวมไปจนกระทั่งว่าสามารถที่จะถึงที่สุดซึ่งมันจะมีความซับซ้อนว่าเมื่อพิจารณากายนั้นก็จะต้องรู้ถึงเวทนารู้ถึงจิตรู้ถึงธรรมะด้วยรู้แต่กายโดยไม่เข้าใจเวทนาไม่เข้าใจจิตไม่เข้าใจธรรมสอดซ้อนเป็นปฏิสัมพัทธ์ลงไปแล้วจะบรรลุเป็นที่สุดปล่อยวางจนกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรในโลกนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะแยกส่วนกายานุปัสสนาเฉพาะอย่างหนึ่งเวทนานุปัสสนาอย่างหนึ่งจิตตานุปัสสนาอีกอย่างหนึ่งธรรมานุปัสสนาอีกอย่างหนึ่งแต่ละเรื่องแต่ละอันแล้วก็ไปพิจารณาแต่ละอันแต่ละอันเท่านั้นก็บรรลุได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอันอื่นไม่ได้เลยโดยเพราะยิ่งไปพิจารณากายเท่านั้นไม่เข้าถึงจิตไม่เข้าถึงเวทนาและแยกอารมณ์ธรรมไม่เป็นโลกุตรธรรมเป็นยังไงโลกียธรรมเป็นยังไงไม่รู้ไม่สามารถที่จะบรรลุได้นะขอยืนยันนะเพราะในอารมณ์ก็จะมีจิตในจิตก็เป็นอารมณ์ในอารมณ์ก็สามารถที่จะแยกแยะกุศลธรรมอกุศลธรรมที่เป็นโลกุตรธรรมและเป็นโลกียธรรมอยู่ในจิตอยู่ในอารมณ์ได้จึงจะสามารถที่จะละหรือว่าทำลายกำจัดกิเลสนั้นๆออกไปได้นะเพราะงั้นอาตมาจะอธิบายไม่ใช่จะอธิบายจะอ่านก่อนจะอ่านไปและพยายามอ่านให้เร็วๆอ่านรัดๆไม่งั้นมันก็จะไม่ค่อยจะได้เวลานะก็จะได้แต่อ่านพยัญชนะนี้ไปเท่านั้นเองเราจะเข้าใจยากนะเพราะงั้นอาตมาก็จะพอให้รู้เขาอ่านพอให้รู้เขาแล้วจะหยิบเอาเนื้อหาของธรรมะทั้งหมดที่เป็นสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมหาสติปัฏฐานสูตรนี้มาขยายความให้เห็นปฏิสัมพันธ์กันว่าปฏิบัติไปแล้วจะเป็นยังไงจะปฏิบัติอย่างไรพิจารณากายในกายแล้วก็ต้องพิจารณาเจาะซ้อนอยู่ในเวทนาในเวทนาก็จะต้องเห็นจิตแยกจิตกุศลจิตอกุศลจิตออกแล้วก็ต้องแบ่งเป็นธรรมะออกจนกระทั่งถึงขั้นระดับเป็นโลกุตระเป็นโลกียะในเวทนาก็ใช่ในจิตก็ใช่ในธรรมก็ใช่แต่ในกายเนี่ยแปลว่าองค์ประชุมองค์ประชุมนอกองค์ประชุมในองค์ประชุมของตั้งแต่ข้างนอกมีวัตถุรูปมีมหาภูตรูปด้วยที่เกี่ยวเนื่องเป็นปัจจัยจนกระทั่งถึงองค์ประชุมในกายในกายนะซึ่งเราก็จะต้องเรียนรู้สภาพกายในกายด้วยอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะก็ต้องค่อยๆ อธิบายกันนะอาตมาจะบรรยายในช่วงต้นนี้นะครึ่งเวลาแล้วครึ่งเวลาหลังครึ่งเวลาปลายจะตอบประเด็นของผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาร่วมซักไซ้และเรียงไต่ถามซึ่งตอนนี้ในจอก็ขึ้นเบอร์โทรศัพท์2เบอร์ เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจใคร่ถามในประเด็นต่างๆจะเป็นประเด็นในเนื้อธรรมนี้อธิบายไปแล้วไม่เข้าใจชัดหรือว่าจะมีเรื่องราวอะไรไถ่ถามคุยด้วยหรือแม้แต่จะติเตียนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่อาตมาพึงกระทำไปแล้วไม่สมเหมาะสมควรอะไรก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นออกความเห็นก็ได้อะไรก็ได้เป็นประเด็นต่างๆแล้วอาตมาจะตอบประเด็นต่างๆของท่านที่ส่งเข้ามาในตอนท้ายรายการนะถ้ามีเวลาเหลือส่งประเด็นเข้ามาไม่มากนักก็จะเหลือเวลาก็จะอธิบายขยายความเจาะลึกฝึกธรรมต่อไปผสมประสานจนกว่าจะหมดเวลา 20:00 นแต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีเวลาตอบประเด็นไม่หมดก็ต้องจบตามเวลาก็เอาอย่างนั้นอย่างที่เคยทำมาก็คิดว่าไม่ต้องพูดซ้ำนักผู้ที่ติดตามดูโทรทัศน์แล้วก็คงจะเข้าใจว่ารายการที่มีตัวหนังสือขึ้นหน้าจอบอกว่ารับประเด็นแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาก็คงจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ต้องพูดซ้ำพูดซากอะไรมากมายนักนะเรามาเข้าเรื่องคราวที่แล้วอาตมาได้อ่านถึงกายานุปัสสนาไปถึงหลายบับแล้วนะตั้งแต่อานาปานบับอริยปัฏฐบับนะสัมปชัญญะบับนะสามบับนะสามตอนตอนแรกเป็นตอนที่ท่านตรัสรวมไปถึงอานาปานะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็พยายามที่จะให้รู้ว่าลักษณะของอานาปานะสติที่ใช้นั่งสมาธิแล้วก็เอาลมหายใจเป็นกสิณเข้าสั้นออกยาวอะไรแล้วก็ระลึกดูส่วนที่เป็นอะไรที่เป็นกายนอกอะไรที่เป็นกายในแต่ในนี้ท่านไม่ได้บอกรายละเอียดถึงกายนอกกายในที่ละเอียดนักในอานาปานสติเพราะว่าจะนั่งพิจารณาระลึกไปถึงสภาพที่ถ้าปฏิบัติอานาปานสติอย่างละเอียดแล้วก็จะทำให้จิตนี้เกิดสภาพสงบเมื่อในสภาพสงบนั้นจะใช้ประโยชน์จากการสงบนั้นเป็นเตวิโชระลึกย้อนบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอสวัคคยญาณตรวจสอบได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งหรือจะอาศัยเป็นการสงบสุขวิหารธรรมก็ได้จะเป็นการศึกษาก็ได้ในอย่างนี้เป็นต้นในนี้ท่านตรัสเอาไว้แต่ว่าให้รู้จักลักษณะอานาปานสติแล้วท่านก็รวบรวมเห็นความให้เห็นความเสื่อมให้พิจารณาเห็นธรรมตามความเสื่อมความเกิดขึ้นความเสื่อมไปอะไรต่างๆแล้วก็ท่านก็ตรัสลัดลงไปเลยว่าเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกซึ่งเป็นการสรุปจบว่าปฏิบัตินี่แหละจะพิจารณาอย่างนี้แหละถ้าจะพิจารณาโดยที่ลัดเอามากายในกายมาสมมุติเอาว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นกายเป็นกายเพราะอะไรเป็นกายเพราะเป็นมหาภูตรูปลมหายใจเป็นมหาภูตรูปเป็นดินน้ำลมไฟเป็นมหาภูตรูปนะเพราะท่านก็สรุปรวมถ้าไม่เข้าใจแล้วคนจะไม่รู้เรื่องเลยท่านไม่ได้ตรัสถึงดินน้ำลมไฟตัวตนบุคคลเราเขาอะไรต่างๆนานาที่เป็นโอราริกะอัตตาอันพึงมีเหตุจากมหาภูตรูปจากคนที่กินข้าวกินอาหารสัตว์ก็ตามที่กินอาหารเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตแล้วก็มายึดเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนอะไรของเราถ้าไม่ได้ตรัสไว้ในนี้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านแล้วจะไม่เข้าใจจะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรไปทีเดียวนะเดี๋ยวอาตมาจะได้ขยายความรวมขยายออกไปให้สัมพันธ์กันให้จับไปไว้ตั้งถึงเป็นรูปธรรมเป็นตัวตนให้รู้นะจากอานาปานสติแล้วท่านก็มาขยายความเรื่อยๆมาจากกายานุปัสสนานี่ไปให้เห็นว่ามันมีจากอานาปานสตินี่ท่านย่นย่อลงไปถึงลมหายใจลมแล้วต่อมาท่านก็ขยายขึ้นไปถึงขณะมีการเคลื่อนไหวนี่เรียกว่าอิริยาบถนะเพราะงั้นอิริยาบถต่างๆก็เป็นสภาพภายนอกถ้าเราเข้าใจแล้วนั่งสมาธิ แล้วก็ดูลมหายใจที่อาตมาบอกไปแล้วว่าเข้าไปสู่ภวังค์พิจารณาธรรมเห็นความเสื่อมเห็นอะไรๆต่างๆนะเห็นความเกิดความเสื่อมตรวจที่อาตมาบอกแล้วว่าถ้าใช้ปุเพนิวาสานุสติญาณเลยก็ตรวจสอบไปนั่นก็จะเป็นตอนหนึ่งและท่านก็ยืนยันว่าแม้แค่ลมหายใจนี่ก็เป็นกายถ้าไปท่านขยายต่อไปว่าในบทที่สองว่าอิริยาบถนี่ก็เป็นกายการเคลื่อนไหวไปไปมาๆนี่ก็เป็นกายอันที่สามสติสัมปชัญญะก็เป็นกายสติสัมปชัญญะนี่ประกอบไปด้วยเห็นรูปรูปลักษณ์ต่างๆในอิริยาบถที่ชัดเจนไม่ใช่แต่แค่อิริยาบถการนั่งการนอนยืนนอนนั่งเท่านั้นตอนนี้ละเอียดขึ้นไปอีกว่าให้มีสติท่านอธิบายเสริมเข้าไปว่านอกจากที่เราจะรู้จักมหาโพธิรูปท่าทางการเคลื่อนไหวแล้วยังต้องมีสติเข้าไปควบคุมในการพิจารณากายกายนอกกายหรือกายในกายเพราะฉะนั้นอันที่สัมปชัญญะนั้นก็ต้องผนวกสัมปชัญญะเข้าไปอีกวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการพิจารณากายเห็นการเคี้ยวการพูดการเดิมการอุจจาระปัสสาวะการพูดการตื่นซึ่งสติปัฏฐานนี้ปฏิบัติโดยไม่ใช่นั่งสมาธิหรือว่านั่งอาสังกัดจิตอานาปานสติอย่างเดียวเท่านั้นจะเห็นได้ว่ากายอันที่หนึ่งบับที่หนึ่งอานาปานสติอันที่สองอิริยาบถมันก็ไม่ใช่มานั่งดูแต่ลมหายใจแล้วไม่ใช่นั่งนิ่งอยู่นั่งสมาธิอย่างที่ท่านตรัสไว้เนี่ยบทต้นๆนี่บอกว่าคูบัลลังดำตั้งกายตรงในอานาปานสติตอนนี้มันจะคูบัลลังอะไรล่ะก็เดินมั่งเคี้ยวมั่งเลี้ยวไปเลี้ยวมาฉันดื่มเคี้ยวอุจจาระปัสสาวะเดินยืนนั่งนอนหลับตื่นพูดอะไรต่างๆนานาในสติสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะอะไรเอ่ยนะมันต่อกันเนอะเคี้ยวอุจจาระปัสสาวะเลยอันนี้อาตมาเคยมุกเคยเล่นมุกนะเพราะว่าท่านตรัสเอาไว้นี่ว่าการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะพูดบทๆก็บอกการดื่มการเคี้ยวการลิ้มอุจจาระปัสสาวะอะไรเงี้ยมันต่อๆกันอยู่มันก็จะฟังแล้วก็สนุกนะแต่ที่จริงให้รู้ทุกอิริยาบถรู้ทุกกรรมกิริยาและมีสติสัมปชัญญะนั้นเข้าไปควบประกอบสัมพันธ์นี่ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่มันนั่งคู่บัลลังก์แล้วเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วนะเคลื่อนไหวทุกอย่างทุกอิริยาบถท่านยกตัวอย่างไม่แค่นี้ก็ไม่ใช่ว่าคนเราจะมีอิริยาบถเท่านี้หรือว่าจะมีสติปัฏฐานรู้จักอาการกิริยาของเราเท่านี้มันไม่ใช่นี่มันเป็นตัวอย่างเท่านั้นที่จริงเรามีโอ้โหเยอะแยะหลายอย่างนะจากการฟ้อนการรำการชีโบชีเบกันชีหน้าด่ากันอะไรก็ใช่ทั้งนั้นแหละจะต้องรู้ตัวไปทุกท่าทุกทีว่าเราอะไรยังไงพิจารณาการเกิดขึ้นการเสื่อมไปการมีกิเลสอะไรประกอบจากในเวทนาในจิตในธรรมจะต้องรู้ละเอียดอ่านพิจารณาซ้อนลึกเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะในสัมปชัญญะบาปก็จะเห็นคลี่คลายขึ้นมาจากอิริยาบถแล้วก็จะต้องมีจิตสติสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะปัญญาเข้าประกอบด้วยแล้วก็ต่อมาปฏิกูลมนสิการบาปก็ให้พิจารณาไปทีนี้รู้ว่าต่างๆส่วนที่เราใช้อาศัยที่เป็นอวัยวะต่างๆนะให้พิจารณามากขึ้นใช้การวิจัยมีธรรมวิจัยมากขึ้นแม้อวัยวะต่างๆนี้เป็นของกายในกายนะที่เป็นเนื้อหนังมังสาต่างๆมีทั้งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆมีผลขมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจอะไรต่างๆนานาไส้นะ แน่ก็ตั้งถึงอาหารดีเสลต้องเหงื่อน้ำลายน้ำมูกอะไรต่างๆนะอาหารเก่าอาหารใหม่อะไรว่าไปสิ่งเหล่านี้ก็ต้องพิจารณาเห็นความภาษาที่บอกว่าความเกิดนะพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นบ้างความเสื่อมบ้างความเกิดความเสื่อมบ้างนะแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยที่มีอยู่เมื่อพิจารณาไม่ยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งสามารถที่จะตัดกิเลสที่มันยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราหรือเสพติด เสพติดเป็นเราเป็นของเราเพราะมันมีองค์ประกอบเสพติดนั่นก็เกิดจากเวทนาเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เพราะงั้นจะพิจารณาแต่กายไม่รู้จักเวทนาว่าเราผูกติดยึดเกาะยึดมั่นถือมั่นนะตัณหาทิฏฐิมันอาศัยอยู่แล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นคุณก็จะไม่รู้ถ้าไม่เรียนรู้เวทนาไม่เรียนรู้จิตในจิตไม่เรียนรู้สภาพของกิเลสที่มันผสมประเสริฐอยู่ในจิตคุณก็จะพิจารณาไม่ออกเห็นตัวจริงไม่ได้และจะวิเคราะห์วิจัยว่าจิตกับกิเลสมันเป็นยังไงมันเหมือนกันแม่มันปลอมตัวเป็นจิตสนิทสนมเลยนะท่านแม้ในอภิธรรมท่านไม่เรียกตัวกิเลสทีเดียวเลยท่านเรียกอกุศลจิตหรืออกุศลเจตสิกส่วนจิตกับเจตสิกก็ลักษณะหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะจะต้องรู้ละเอียดไปอย่างนั้นนะทีนี้ในปฏิกูลต่างๆก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันอาศัยเป็นเพียงว่าสัตว์แต่ว่าอาศัยทีนี้ต่อมาในบับต่อมาก็ธาตุมนสิการนี่แปลว่าธรรมทำการพิจารณาและทำการปฏิบัติให้เกิดในใจมนะแปลว่าใจมนสิก็ที่ใจให้ใจเกิดการงานเลยการงานนี่หมายความว่ามันเกิดมีบทบาทลีลาของใจที่ปฏิบัติแล้วมันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะกิเลสมากขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติของคนไม่รู้อวิชชามันก็จะเกิดการงานสร้างกิเลสโดยธรรมชาติของปุถุชนกิเลสจะอ้วนจะหนาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ผู้ปฏิบัติที่รู้แล้วนี่ก็จะจัดการปฏิบัติมนสิการการะการงานที่เราจะทำก็คืองานที่เราทำที่จิตนั่นแหละให้กิเลสมันลดนะให้กิเลสมันลดแล้วก็จะรู้ความไม่เที่ยงที่ลึกซึ้งเดี๋ยวอาตมาจะได้อธิบายขยายความมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันไม่คงเดิมมันไม่อยู่เช่นนั้นมันเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนแปลงเป็นกิเลสโตก็ได้กิเลสหนากิเลสอ้วนเรียกว่าปุถุหรือกิเลสลดก็ได้เรียกว่าวิราคะมันไม่เที่ยงมันไม่เท่าเดิมมันไม่คงที่เราจะต้องเห็นความจริงอย่างนั้นถ้าเห็นในลักษณะกิเลสโตขึ้นโตขึ้นเราก็จะรู้ว่านี่คือความเป็นปุถุชนของเราถ้าเราสามารถทำให้มันลดได้แล้วมันก็ลดเห็นกิเลสเราลดวิราคะวิราคานุปัสสีตามเห็นกิเลสลดเราก็จะเห็นความเป็นอารยธรรมของเราเป็นอาริยะไม่ใช่เป็นปุถุเป็นอาริยชนเลยอันนี้เป็นต้นเดี๋ยวอาตมาจะได้ขยายความอธิบายเจาะลึกให้ฟังชัดเจนเลยถ้าฟังดีๆแล้วจะเข้าใจตั้งใจฟังดีๆไม่ง่ายไม่ง่ายนักละเอียดละออยิ่งไม่มีพื้นฐานแล้วอาตมาว่าต้องฟังซ้ำฟังซากหลายเที่ยวหลายทีทีเดียวเพราะว่าทิฏฐิของคนเราเนี่ยมันเป็นทิฏฐิแบบปุถุชนนานมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วเพราะฉะนั้นจะมาเข้าใจอารมณ์มาเข้าใจถึงสภาพที่เป็นนามธรรมในระดับเวทนาระดับจิตแล้วก็แยกแยะโลกุตระโลกิยะออกนี่อาตมาว่าพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าธรรมะของท่านคัมภีราทุตตาทุรนุโพธาสันตาปณีตาอัตกาวจรานิปุณาบันฑิตเวทนียานี่สุดยอดจริงๆจริงที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนั้นว่ามันลึกซึ้งจริงๆรู้ได้ยากเห็นได้ยากเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากจริงๆละเอียดประณีตแม้ยิ่งเป็นความสงบแล้วจะสงบพิเศษไม่เหมือนใครเดาเอาไม่ได้เป็นเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องสุดยอดบัณฑิตจริงๆไม่ใช่บัณฑิตไปเรียนรู้คร่าวๆไปจบสอบอะไรมาเท่านั้นจะพอจะรู้ไม่ใช่นะเอาทีนี้ในธาตุมนสิการบับตัวนี้ธรรมธาตุนี่กับมนสิการเหมือนกันทำให้ปฏิบัติให้เกิดทางใจในใจเหมือนกันข้อ278ท่านตรัสว่าอย่างนี้ที่สุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละซึ่งตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุนี่หมายความว่าเราสามารถที่จะมองสิ่งที่มันจะพิจารณาองค์ประชุมจะเป็นองค์ประชุมเป็นมหาภูตรูปก็ดีเป็นอุปาทายรูปก็ตามว่าสักแต่ว่ามันอยู่งั้นอย่างที่มันอยู่นั่นแหละตามที่มันอยู่ตามปกติของมันโดยความเป็นธาตุมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นว่ามีอยู่ในกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม คนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ขยันฆ่าโคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งฉันใดภิกษุฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละซึ่งตั้งอยู่ตามที่ตับมันก็อยู่ตรงนี้ไตมันก็อยู่ตรงนี้และแม้ที่สุดลึกเข้าไปในตับไตไส้มันก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำเสลดหนองอะไรพวกนี้มันจะมีน้ำเยอะกว่ามันก็อยู่ตามที่ของมันเป็นปกตินะต้องพิจารณาว่ามันก็อยู่อย่างนี้นะมันอยู่ตรงนี้มันผสมอยู่ตรงนี้มันมีอยู่ตรงนี้อะไรก็จะต้องรู้แยกให้ละเอียดออกเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ขยันทำการฆ่าโคแม่ฟังแล้วน่ากลัวเนาะฆ่าโคฆ่าแล้วก็แบ่งออกเป็นส่วนๆๆๆๆแบ่งละเอียดเลยว่านี่ส่วนนี้อ้าวแยกไปตับอยู่ส่วนนึงนี่หยาบนะพระอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นหยาบๆใส่เอาไว้หัวเอาไว้เท้าตีนเอาไว้เนื้อเอาไว้หนังเอาไว้เอ็นกระดูกอะไรแบ่งออกเป็นส่วนๆชิ้นๆชิ้นๆนะให้เห็นกระจัดกระจางนั่งอยู่หนทางใหญ่สี่แพร่งใครมาผ่านมาผ่านมาก็เห็นว่าเป็นสัดส่วนแบ่งแยกออกชัดๆไอ้ความแบ่งแยกออกชัดๆนี่แหละนัยยะหยาบๆนี่เราก็พอฟังขึ้นแต่พอจะไปแยกว่ากิเลสกับจิตเป็นส่วนๆเหมือนคนฆ่าโคกับลูกมือฆ่าโคเนี่ยแบ่งออกเป็นชิ้นๆส่วนๆให้ชัดเจนเนี่ยจะแบ่งออกอย่างไรเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วตอนนี้นะเวทนา108เดี๋ยวจะเจอกันน่าจะได้อธิบายเวทนา108แบ่งเวทนา108ออกให้รู้เป็นส่วนๆเหมือนคนฆ่าโคนี่แหละเดี๋ยวค่อยติดตามอย่ากระพริบตานะท่านอธิบายถึงกันอย่างนั้นแล้วท่านก็สรุปว่าตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุว่านี้มีอยู่ในกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังพรรณนามาชนี้ย่อมพิจารณากายในกายบ้างแล้วก็นั่นแหละก็ท่านเปรยานใหญ่เอาไว้ว่าก็เหมือนกับที่ผ่านมาแล้วนะพิจารณาแล้วก็เห็นความเสื่อมเห็นความเกิดเห็นความเสื่อมเห็นความทั้งความเกิดความเสื่อมย่อมอยู่แล้วก็มีสติตั้งมั่นอยู่ว่ากายนี้มีอยู่เพียงแต่สักแต่ว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นอันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วท่านก็จะตรัสซ้ำอย่างเงี้ยแหละสรุปตัวผลเมื่อเราพิจารณาแล้วก็เกิดปัญญาเกิดการละวางปล่อยวางจนกระทั่งตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วนั่นคือประโยคสั้นๆนะคุณปฏิบัติไปพิจารณาไปจนกระทั่งทำให้เกิดตัณหาและทิฏฐิมันดับมันตายมันไม่อยู่เหลืออยู่อาศัยอยู่แล้วมันก็จบถ้าตัดจบประโยคสั้นๆจบแล้วแต่มันไม่ใช่ว่าบับหนึ่งบับหนึ่งแล้วก็เรียนรู้นั่นก็คือบับนั้นบับเดียวจบคุณพิจารณาปรับเดียวแล้วก็จบเลยมันไม่ใช่นะอันนี้คือธาตุมนสิการนะที่มาถึงข้อ279นวสีวัติกาบับภิกษุเหมือนก็พึงเห็นสรีระทีนี้พิจารณาสูงขึ้นไปพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าสีวัติกานี่แปลว่าป่าช้าสีวัติกาตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่ขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดเธอย่อมน้อมเข้าสู่มาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพรรณนาพรรณนามาชนีภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายบ้างแล้วก็ท่านก็ตรัสสรุปพยานใหญ่ก็เหมือนกันนั่นแหละพิจารณาเห็นกายทั้งภายนอกภายในเห็นความเกิดเห็นความเสื่อมเห็นความทั้งความเกิดความเสื่อมย่อมอยู่อีกอย่างแล้วก็มีสติตั้งมั่นว่ากายนี้มีอยู่ก็เพียงสักแต่ว่าความรู้เพียงสักแต่ว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นอันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วก็ตอนที่เราพิจารณาแค่นี้แค่นี้ปั๊มแปมเลยนี่ทีเดียวสองทีนี่มันจะตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วได้ง่ายๆไหมล่ะถ้าง่ายก็ดีที่มีบารมีสูง นะฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่กี่ข้อไม่กี่ประโยคนี่ถ้าคนที่บารมีดีๆฟังธรรมแค่นี้บรรลุธรรมได้ฟังแค่บับแรกก็บรรลุธรรมได้ฟังแค่บับที่สองพึงบับที่สองก็บรรลุได้บับที่สามก็บรรลุได้ถ้าคุณมีบารมีจริงๆนะแต่ถ้าไม่มีบารมีจริงๆแล้วพิจารณาไปเถิดตามจริงนะไม่ใช่มานั่งคิดพิจารณาเมื่อสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายมีทุกอิริยาบถมีทุกกรรมกิริยามีทุกผัสสะมีทุกเวทนามีทุกอาการของจิตเกิดแล้วธรรมะมันเกิดอกุศลหรือกุศลอย่างไรคุณจะต้องตามเห็นตามรู้ก็มาพิจารณามันแล้วก็พิจารณาเนี่ยให้เห็นว่ามันมีเกิดมีเสื่อมมีทั้งเกิดทั้งเสื่อมพิจารณาแล้วมันมีเหตุมาอย่างไรมันถึงเกิดมาแล้วมันเป็นผลประโยชน์อย่างไรหรือมันเป็นโทษอย่างไรเห็นคุณเห็นโทษจนกระทั่งกิเลสมันเสื่อมไปด้วยความรู้กิเลสมันก็เกิดเป็นธรรมดาของมันที่เราไม่รู้มันก็เกิดมาเล่นงานเราตลอดไปแต่เราสามารถทำให้กิเลสมันเสื่อมเมื่อมันเสื่อมจนกระทั่งมันหมดแล้วก็เห็นก็รู้ว่ากิเลสเราหมดจนกระทั่งเห็นว่าเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกถ้ามันได้อย่างนั้นมันก็จบ แต่ถ้าไม่ได้อ่านอย่างนี้แล้วมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่รู้ว่าท่านหมายถึงขนาดอะไรแค่ไหนอ่านแล้วเหมือนกับแม่มันจบในตัวหมดเลยแต่คุณอ่านจบแล้วคุณก็จบแล้วแต่คุณได้ปฏิบัติจบหรือยังพิจารณาตามที่ว่านี้ถึงขั้นตัณหาไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยไม่ถือมั่นในอะไรอะไรมันเป็นยังไงและได้มีเห็นความเสื่อมความเกิดมาหรือเปล่าแต่ไอ้ความเสื่อมจนกระทั่งศูนย์ทุกทำให้มันเสื่อมจนศูนย์อย่างรู้อย่างมีภูมิปัญญาเลยมันเป็นได้หรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะหกบับนะเป็นอันครบไปแล้วนะให้พิจารณาเป็นเหมือนอย่างอะไรซากศพที่ไปทิ้งอยู่ในป่าช้าสรีระเราไปทิ้งในป่าช้ามันเป็นของไม่น่าสัพพาไม่น่ายึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นเรารอมันหลงมันยังสดอยู่มันก็รู้ว่าดีนะท่านอธิบายกันมาเยอะมากมาเยอะแยะเนื้อหนังมังสาแม้กำลังเต่งตึงหน้าชมใสผุดพองดีแต่มันก็ไม่เที่ยงขนาดยังไม่ตายยังไม่เน่ายังไม่เอาไปทิ้งป่าช้าเลยมันก็ยังเหี่ยวไปได้ไม่นานนักก็ไม่เหี่ยวอย่างอาตมาเป็นต้นแต่ก่อนที่ตึงแต่งกันนี่เดี๋ยวนี้เหี่ยวไปเยอะแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะยิ่งตายแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคุณเป็นคนนี่ต้องตายต้องถ้าไม่ได้เอาไปเผาให้มันสิ้นหน้าเกลียดเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้มันเน่าเปื่อยขึ้นอืดเขียวเหลืองละลายเป็นน้ำเหลืองเลยมันเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยทุกชิ้นอันคนทุกคนเหมือนกันหมดเลยเจ้าก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วมันก็ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นว่าจะเป็นเราเป็นของเราอะไรนะสิ่งเหล่านี้พิจารณาเสมอบ่อยๆต้องทำนะไม่ใช่ว่าเอาแต่เข้าใจเอาแต่เข้าใจเฉยๆเข้าใจแล้วล่ะแต่คุณไม่ได้ปฏิบัติจริงๆไม่ได้กระทำซ้ำๆต่างๆโอ้มันน่าเบื่อมันน่าอะไรๆจริงๆพิจารณาให้ใจของเราเนี่ยประทับรับทราบสัมผัสอันนี้แล้วโดยเฉพาะเวลามันไปทับซับประทับแล้วมันไปสัมผัสมันไปกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงเห็นภาพที่กำลังโอ้โหสวยจังผ่องโอ้โหใสอ้อโอ้โหนั่นแหละยิ่งต้องพิจารณาจริงๆเลยทันทีทันใดนั้นเลยว่าโอ้ยไม่เที่ยงไอ้อย่างนี้อย่าไปนั่งยึดมั่นถือมั่นอย่าไปโลงพิจารณาเลยทันทีทันใดคุณต้องปฏิบัติจริงๆอย่าทำเป็นเล่นไปเผลอไผ่กิเลสเดี๋ยวจะปุถุไม่เที่ยงแต่มันอ้วนนะอ้วนขึ้นฉะนั้นคุณก็ไม่รู้ว่ากิเลสของคุณอ้วนเพราะคนที่ฟังที่อาตมาอธิบายแล้วเนี่ยเห็นสัมผัสจริงแล้วเห็นกิเลสมันโตมันอ้วนขึ้นจริงๆคุณก็จะรู้ว่าตายนี่เราปุถุแปลว่าอ้วนแปลว่าโตแปลว่าใหญ่แปลว่ามากมันอ้วนมันใหญ่มันไม่เที่ยงนะแต่มันทวีขึ้นเรื่อยๆเงี้ยคุณก็จะเห็นอาการของกิเลสนั้นตามจริงเป็นปัญญาเห็นของจริงตามความเป็นจริงคุณก็จะรู้ว่าโอ้เรานี่ไปไม่รอดถ้าอย่างนี้แล้วก็กิเลสอ้วนๆไปงี้เนี่ยไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมที่มีผลสําเร็จอะไรไม่เห็นมีแต่ความเกิดกิเลสเกิดโตๆขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะรู้ทันและก็พิจารณามันจนกระทั่งมันกิเลสมันไม่ยินดีเป็นอสุภะไม่ยินดีเป็นอสุภะมันไม่เที่ยงมันไม่จริงมันไม่อะไรพิจารณาเหมือนคุณไปป่าช้า แต่นักปฏิบัติก็จะไปนั่งแต่ป่าช้าไปดูแต่ผีเน่ามันผีเน่ามันก็จริงที่คุณเห็นคุณก็ต้องเบื่อแต่ไม่เห็นคนนี่แหละเนื้อหนังมังสาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าเบื่อนะมันจะหน้ากิเลสคุณจะขึ้นนะแต่พิจารณาในนัยยะอย่างนี้จริงๆเอาความเข้าใจอย่างนี้มาพิจารณาเป็นวิปัสสนาเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงๆเลยยิ่งเราเห็นอย่างนี้วันนี้เห็นคนนี้แหละแม่ผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายนี่ไปเห็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหเต่งตึงพองพันพอบางกาละบางเวลาทำไมมันไม่เหมือนเก่าเมื่อก็เต่งตึงเท่าเก่าไม่พองพันเท่าเก่ามองมองมนมนเหี่ยวเหี่ยวบางอย่างบางอันบางคนจริงๆนะหน้าตาเนี่ยเอาแป้งมาเจ็ดชั้นเอาไว้มันก็ตึงอะดิหลอกไว้ไงโอ้ยติ่งตึงดูดีอย่างบางเวลาไม่เห็นวันต่อมาหรือแป๊บเดียวล้างอะไรออกไม่ได้ทาไม่ได้ปกเอาไว้มันก็ไม่ตึงมันก็เห็นเลยเนี่ยตีนกาตีนแรงอะไรขึ้นมาโอ้โหเห็นเหี่ยวตรงนั้นตรงนี้พวกก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โถเอ้ยมันไม่จริงมันไม่เที่ยงหรือเห็นวันนี้อ้าวเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อไปเอ๊ะทำไมเปลี่ยนไปสูบเซียวไปตะกวาก่อนมันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นก็พิจารณาได้ยิ่งเปลี่ยนไปเป็นปีเป็นปีเป็นหลายปีโอ้ยิ่งเห็นชัดเลยเปลี่ยนแปลงนะไม่เที่ยงนะมันยังไม่ขึ้นเขียวมันยังไม่ขึ้นน้ำเหลืองไหลก็เถอะมันก็เปลี่ยนเหี่ยวย่นเปลี่ยนอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องพิจารณาจริงๆเลยว่าโอ้ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าจริงๆไปสุดท้ายมันก็จะไปถึงที่เหี่ยวที่ย่นที่สลายหรือว่าน่าเกลียดน่าชังมันไม่ใช่สิ่งน่ารักน่าใครเป็นเครื่องอาศัยสักแต่ว่าอาศัยเท่านั้นนี่ท่านย้ำย้ำย้ำเดี๋ยวเป็นเครื่องอาศัยสักแต่ว่าอาศัยเท่านั้นนะเราไม่ใช่ว่าเราจะไปยึดมั่นถือมั่นมามันบำเรอให้เราเกิดเวทนาเป็นสุขเวทนาแล้วมันก็เกิดทุกขเวทนาด้วยความไม่รู้เดี๋ยวอาตมาจะได้ขยายความเมื่อไปถึงข้อเวทนาตอนนี้เนี่ยกายนะเอาลองอ่านสรุปข้อ280ภิกษุเหมือนกับว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาอันฝูงกาจิกกินอยู่บ้างฝูงนกตะครุมจิกกินอยู่บ้างฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้างหมูสุนัขกัดกินอยู่บ้างหมูสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างหมู่สัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินอยู่บ้างเธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละเห็นแล้วว่าโอ้โหมันก็อย่างนั้นมันก็อาศัยกินอาศัยอยู่อาศัยกันไปพวกนั้นก็ไม่ได้เห็นเหมือนเราเห็นเขากระทำอย่างพวกสัตว์กินฝูงนกฝูงหมาสุนัขอะไรมันกินมันอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนเราที่ไปเห็นสิ่งเหล่านี้น้อมเข้าสู่กายนี่ว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็เป็นมีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพรรณนามาชนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมข้อสำคัญแม้กายก็ต้องไปเห็นธรรมพิจารณากายนี่อาตมานี่เอาคำตรัสพระพุทธเจ้านี่แหละพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อาตมาเน้นไปแล้วคำว่าย่อมอยู่เนี่ยเป็นลักษณะปัจจุบันธรรมเป็นลักษณะที่ยังคงสภาพคงสถานะนั้นอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นอาศัยมันเพื่อที่จะเรียนรู้ระลึกเรียนรู้เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าพิจารณากายในกายอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณานี้เสมอๆตัณหาก็ดีทิฏฐิก็ดีจะไม่อาศัยมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆเท่าที่เราสามารถทำให้มันกำจัดให้มันเสื่อมทำให้มันเสื่อมจนถ้ามันเสื่อมสนิทดับสนิทหมดไม่เหลือเสื่อมหายไปเลยจนกระทั่งสุดท้ายคุณก็พิจารณาว่าเรามีขันธ์อันสะอาดส ะอาดคือเราไม่มีกิเลสไปยึดติดว่านี่เนื้อของเราหนังของเราผมขนเล็บฟันหนังของเราอะไรเนี่ยคุณไม่ยึดแล้วคุณก็ค่อยมาวางฟังให้ดีนะตรงนี้เป็นขั้นปลายแล้วค่อยมาวางนะสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่ของเราอีกทีนึงถ้ามันยังไม่สะอาดอยู่แล้วคุณก็ไปวางนั่งเคอะขาๆงั้นกิเลสตัณหาของคุณยึดอยู่คุณยังไม่รู้เลยว่ากิเลสตัณหาคุณยึดอยู่ขนาดไหนคุณลัดปฏิบัติธรรมะไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางมันปลายลัดๆมันไม่ถูกต้องนะแล้วมันก็ไม่จริงแล้วมีคนที่เข้าใจผิดพิจารณาโดยลัดโดยไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางไม่งามด้วยเบื้องต้นท่ามกลางมันปลายดังกล่าวนี้มีกันเยอะอาจารย์ครูบาอาจารย์หลายท่านเคยสอนกันอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่สมบูรณ์นะต่อไปข้อ281อีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกับว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่แล้วก็เหมือนกันกับท่อนล่างท่อนหลังของ280นะและเธอย่อมน้อมมาสู่กายเรานี่แหละอะไรต่ออะไรต่างๆนานาหรือว่ามีอะไรต่ออะไรมันกินนะข้อ282ดูกระนั้นภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกับว่าเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ป่าช้าเป็นร่างกระดูกก็เอารายละเอียดของทุกส่วนตั้งแต่ในปฏิกูลมณการบับมาเนี่ยมาแยกย่อยลงไปอีกนะปราศจากเนื้อแต่ยังเปื้อนเลือดยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่พยานใหญ่แล้วก็ซ้ำเหมือนกันก็ว่าพิจารณาเห็นธรรมในความเกิดความเสื่อมจนกระทั่งถึงไม่มีตัณหาทิฏฐิตัณหาอาศัยอยู่อะไรเท่านั้นแหละข้อ283นะอีกข้อหนึ่งภิกษุพึงกะว่าเหมือนกับว่าพึงเห็นสรีระเขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่และก็ปยานใหญ่ก็ซ้ำเหมือนกันนะทีนี้ข้อต่อมา284ภิกษุเหมือนกับพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าคือเป็นกระดูกปราศจากเส้นเอ็นผูกรัดแล้วเรี่ยรายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยกระจุดกระจัดกระจายคือกระดูกนั้นมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระดูกสะเอวไปทางหนึ่งกระดูกหลังไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังไปทางหนึ่งกระดูกสีข้างไปทางหนึ่งเมื่อยเหมือนกันเนาะอ่านยาวๆกระดูกอกไปทางหนึ่งกระดูกไหล่ไปทางหนึ่งก็อย่างนี้แหละก็คือส่วนต่างๆของอวัยวะของชิ้นส่วนอะไรของร่างกายเนี่ยมันก็จะกระจัดกระจายไปนะกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งเธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพรรณนามาชนีเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายบ้างพิจารณาเห็นกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมในกายตั้งย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูครับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อันต่อมาเดี๋ยวอาตมาจะรีบอ่านอาตมาว่าผู้ที่ไม่มีกระจิตกระใจที่จะชอบธรรมะฟังแล้วไม่ค่อยขึ้นใจเนี่ยจะเบื่อเอามากๆเลยนะที่อาตมาอ่านให้ฟังนี่ก็ตามนะวันอาตมาจะรีบอ่านก็แล้วกันนะเพราะไม่งั้นจะเบื่อกันจนประเดี๋ยวไม่จะยอมฟังเลยนะ285ภิกษุเหมือนกับว่าหินสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้ามันคือเป็นกระดูกมีสีขาวตอนนี้ละเอียดไปแล้วเป็นสีขาวเป็นด้วยสีสังแล้วก็ซ้ำมาเนี่ยนะจบ286อีกข้อหนึ่งเหมือนกับพึงเห็นสรีระเขาทิ้งไว้ในป่าช้าคือกระดูกของกองเรียงรายอยู่แล้วเกินปีนึงบ้างขึ้นไปนะต่ำกว่าปีหนึ่งบ้างอะไรเอาแล้วก็ซ้ำมาอีกนะสุดท้ายก็จะมาสรุปว่าจนกระทั่งไม่มีทิฏฐิตัณหาไม่มีทิฏฐิยึดมั่นอยู่แล้วแหละนะข้อ287เหมือนกับพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าคือเป็นกระดูกผุเป็นจุนแล้วเธอย่อมน้อมมาสู่กายเอาละขอสรุปผ่านไปเลยตอนนี้นอกจากกระเลี่ยรายกระจัดกระจายแล้วผุเป็นจุนเลยทีนี้นะ ไม่เหลืออะไรแล้วเป็นผงแล้วเป็นผุยผงแล้วสุดท้ายก็มาพิจารณาเห็นธรรมถึงความเกิดบ้างเสื่อมบ้างทั้งความเกิดความเสื่อมบ้างนะแล้วก็เข้าใจว่าเออสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียงว่าเราอยู่ในโลกนี้เกิดมามีขันธ์ก็ดีมีสิ่งประกอบข้างนอกบ้างก็ดีเป็นแต่เพียงอาศัยเพื่อระลึกรู้เรียนรู้เท่านั้นเองนะและก็พิจารณาเห็นกิเลสที่มันเกิดจริงเป็นจริงจนกระทั่งทำให้ตัณหาหรือทิฏฐินั้นไม่มีแล้วไม่อาศัยอยู่ในจิตวิญญาณเราแล้วไม่อยู่ในองค์ประชุมไม่อยู่ในกายในจิตเราแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกแล้วก็เป็นจบนะนั่นก็ขออ่านกายานุปัสสนาแต่พอคร่าวๆใช้เวลาถึง2วันทีเดียวนะตั้งแต่คราวที่แล้วก็อ่านคราวที่นี้อ่านถึงกายานุปัสสนานะเวลาก็จนจะหมดรอบแรกที่ว่าพาร์ทแรกส่วนแรกนะก็เอาเวทนาก่อนจะได้ต่อไว้เพื่อที่จะได้อาศัยเชื่อมจะได้อาศัยภาษาจะได้ใช้พิจารณาได้เวทนานี่สำคัญนะอาตมาว่าสำคัญถ้าพิจารณาเวทนาในเวทนาไม่เป็นเพราะเวทนาเนี่ยพุทธเจ้าท่านแยกวิจัยไว้ละเอียดจนกระทั่งถึงเวทนา108แต่ไม่ได้อยู่ในนี้นะผู้ที่อ่านสติปัฏฐานสูตรนี้ไม่มีความรู้ในเรื่องเวทนา108หรอกเรียนในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยจะไม่รู้เมื่อไม่เรียนรู้เวทนาในเวทนาซึ่งไม่ค่อยจะมีขยายความละเอียดเลยในพระไตรปิฎกของเถรวาทนี่ก็ตามแม้แต่ในส่วนที่ท่านตรัสถึงเรื่องของเวทนาแบ่งออกเป็น108นี่ก็ตามมีอยู่ 2-3 สูตรก็ไม่มีละเอียดละออที่จะขยายความให้เห็นว่ามาสัมพันธ์กับการพิจารณาสติปัฏฐานนี้อย่างไรเพราะงั้นจะเข้าใจยากจะเอามาใช้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัญญาหรือว่ามีภูมิรู้ที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์แล้วจะไม่เอามาใช้ไม่ได้เมื่อเอามาใช้ไม่ได้ก็ไม่สามารถปฏิบัติเกิดมากเกิดผลอาตมาไม่รู้เหมือนกันว่าในพระอภิธรรมท่านเอาเวทนา108เนี่ยเข้ามาขยายความหรือเปล่าเพราะอาตมาไม่ได้ศึกษาในพระอภิธรรมไม่นึกไม่ออกเคยอ่านบ้างพระอภิธรรมเคยอ่านบ้างเล็กๆน้อยๆอาตมาเป็นผู้อ่านน้อยเป็นคนด้อยการศึกษาไม่ได้เรียนรู้ก็เลยไม่รู้ว่าในพระอภิธรรมท่านมีบรรยายถึงเวทนา108นี้ไว้เพื่อที่จะสัมพันธ์กันปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็พิจารณาอ่านออกอย่างไรจงกระทำผู้ปฏิบัติได้ละเวทนาในเวทนาจนดับเวทนานั้นได้ดับสัญญาดับเวทนาได้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าดับดุ้นๆเลยดับสัญญาเวทนาไม่ให้มีความระลึกรู้ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเวทนามีความรู้สึกดับนิ่งเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ซื่อบื้อไปเลยแล้วก็จะค้านแย้งธรรมะพุทธเจ้าอย่างมากแต่อาตมาขออภัยที่ต้องพูดยกตัวยกตนอาตมารู้สิ่งเหล่านี้ด้วยภูมิปัญญาตนเองที่มีมาแต่ปางบันเอามาอธิบายพอรู้หัวข้อธรรมพวกนี้อาตมาก็เข้าใจแล้วก็เอามาอธิบายซึ่งพวกเราฟังแล้วเนี่ยอย่างชาวโสงนี่ฟังธรรมะอาตมาแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้ก็เพราะอาตมาขยายธรรมะพวกนี้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันชัดเจนแล้วอย่ารอฟังเถอะฟังดีๆแล้วจะเข้าใจนะแล้วก็จะปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติได้คุณก็จะเห็นมรรคเห็นผลชีวิตเห็นมรรคเห็นผลก็จะรู้ว่าโอ้มันละได้จริงๆโลกโกรธหลงเราลดที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในอะไรลุงตุงนางหมดเลยไอ้นั่นก็ของเรานี่ก็ของเรานี่ก็ของเราไปหมดเลยในนี้ถ้าไม่ได้ตัดเอาไว้เลยนะว่านั่นก็บ้านของเรานี่ก็เรือนของเรานี่ก็อะไรอะไรของเราตามโอราธิกอัตตาต่างๆท่านก็ไม่ได้ตัดเอาไว้ในนี้ยังอยู่ในสูตรนี้ฟังก็พิจารณาไม่ออกไม่รู้ว่าเรายึดอะไรติดอะไรก็ไม่รู้มันไม่ละเอียดพอแต่ถ้าเข้าใจรู้หมดแล้วหยิบมารวมกันได้อธิบายสู่กันฟังได้ก็จะเข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติได้และพิสูจน์ได้ด้วยอย่างที่อาตมาพาให้พวกเราพิสูจน์จนกระทั่งพวกเราลดโอราธิกะอัตตาไม่ยึดละบ้านช่องเรือนชานเงินทองทรัพย์สินคานไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแล้วนะหรือแม้แต่ลูกเราล้านเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นติดใจแต่ไม่ได้งงเงาจนกระทั่งว่าทิ้งลูกทิ้งเต้าทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ก็ไม่ได้ทิ้งทีเดียวก็รู้ว่าอะไรที่ควรระลึกถึงควรจะเกื้อกูลกันขนาดไหนก็ต้องรู้ตามสัจธรรมของความเป็นจริงนะแต่ทำใจในใจไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลก ที่ท่านตรัสสรุปไว้ตรงนี้สั้นๆนี่มันรวมความที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นเป็นเราเป็นของเรามันจะพิสูจน์ได้นะอย่างพวกเราชาวโสมปฏิบัติเนี่ยพิสูจน์ได้จนกระทั่งทิ้งไม่จะทิ้งแล้วมันก็ละวางปลดปล่อยไปจนไม่ต้องมีอย่างเป็นรูปธรรมยืนยันได้แต่ก่อนนี้หอบจังเลยโอ้ยหอบสมบัติอะไรอ่ะเขาเรียกสมบัติบ้าหอบกระรุงกระรังเลยไอ้นี่ก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราไอ้นี่ก็ของเรากองคนไหนที่ยังติดมากๆอยู่ขนาดเข้ามาอยู่ในโศกเนี่ยเข้ามาอยู่ในวัดในวาเลยยังหอบเลยกองเพื่อนทักเพื่อนว่าวางซะบ้างทิ้งซะบ้างไม่ได้ซะมัดพัดว่าอะไรก็นะอย่างนั้นก็มีนะเนี่ยก็จะเรียนรู้กันไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาดูอ่านเวทนาสักหน่อยนึงไม่ยาวนักคงอ่านถึงจิตตานุปัสสนาไม่ได้อ่านเวทนาเท่านั้นก็พอนะภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาหรือเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาหรือเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาหรือเสวยสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอามิตรก็หมายความว่ามีสิ่งที่มันประกอบข้างนอกเป็นอามิตรมีรูปรสกลิ่นเสียงเป็นต้นมีลาภยศสรรเสริญเป็นอามิตรเป็นต้นได้ลาภมาก็สุขไม่ได้ลาภมาก็ทุกข์อะไรพวกนี้เป็นต้นเดี๋ยวค่อยขยายความกันนะเสวยทุกข์เสวยสุขไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเสวยสุขไม่เวทนาไม่มีอามิตรนะสุขที่มันมีอามิตรก็เป็นสุขทุกข์มีอามิตรก็เป็นทุกข์สุขไม่มีอามิตรทุกข์ไม่มีอามิตรมันต่างกันอย่างไรมันเป็นอย่างไรติดตามอย่ากระพริบตานะเดี๋ยวได้อธิบายกันไปเรื่อยนะเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรหรือเสวยอทุกขมสุขมีอามิตรก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขมสุขมีอามิตรนะเสวยหรือเสวยอทุกขมสุขไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขมสุขไม่มีอามิตรสำคัญนะพวกนี้สุขที่มีอามิตรเป็นยังไงทุกข์ที่มีอามิตรเป็นยังไงสุขไม่มีอามิตรทุกข์ไม่มีอามิตรเป็นยังไงสำคัญไปถึงกันอทุกขมสุขที่ไม่มีอามิตรมันเป็นยังไงอทุกขมสุขไม่มีอามิตรมันเป็นยังไงเนี่ยเวทนาในเวทนาพวกนี้เนี่ยจะต้องเรียนรู้กันจริงๆจะต้องเข้าใจขอพูดดักไว้ให้ฟังนิดนึงเราจะต้องรู้เวทนาไปถึงเวทนา18เวทนา32คือเคหะสิตาเวทนา18เอ้ย16ขอมากไปนิดนะนะถูกแล้วไง36ขออภัยเวทนาเคหะสิตาเวทนา18เนกขัมมะสิตาเวทนาอีก18รวมแล้วเป็น36นี่เป็นต้นก็จะต้องเข้าใจว่าอารมณ์อาการของเวทนาที่เป็นเคหสิตาเป็นอย่างไรเนกขัมมะสิตาแล้วเนี่ยไม่มีอามิตรแต่เคหสิตานั้นมีอามิตรแล้วมันเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเกริ่นไว้ให้ฟังถ้าไม่รู้เวทนา108ไม่เข้าใจในพัทธาเวทนา108ก็มาอธิบายในสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรท่านก็ตรัสไว้แค่นี้ฟังคนที่เรียนแค่นี้ไม่ได้มีความรู้เรื่องเวทนา108แล้วมันจะไปรู้อามิตรไม่อามิตรได้ยังไงมันจะไปวางตรงไหนมันจะเป็นเนกขัมมะหรือเป็นเคหสิตะยังไงไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะได้เนกขัมมะนะหรือว่าบวชแล้วโกนหัวนุ่งจีวรแล้วเนกขัมมะแล้วมันไม่ใช่เนกขัมมะอย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่เรียนมันต้องออกมากิเลสมันต้องออกไปออกจากจริงๆเลยละวางกันจริงๆเลยนะเราค่อยๆอธิบายกันนะเสวยอทุกขมสุขไม่มีเวไม่มีอามิตรดังก็รู้ชัดนะมีสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเสวยอทุกขมสุขไม่มีอามิตรดังพรรณนามาชนี้ที่สุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในทั้งภายนอกบ้างมันจะเกี่ยวข้องกันจากข้างนอกเวทนาอารมณ์จากเปลี่ยนมาจากข้างนอก จากเชื่อมโยงมาจากข้างนอกมาเป็นข้างในเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกันมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นซึ่งจิตจะรู้ว่าเวทนา6เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไรนี่เป็นต้นนะพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมในเวทนาบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอนั้นตั้งมั่นอยู่ว่าเวทนามีอยู่ฟังให้ดีนะธรรมะของพระเจ้านั้นไม่ได้ดับเวทนานะเวทนามีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้ใช้เวทนานี้อาศัยเป็นความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นอันพูดตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูกราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเวทนาในเวทนาอยู่ขอสรุปตรงเวทนานี้นิดนึงก่อนจะจบภาคแรกนี้นะการพิจารณาเวทนาที่ท่านตรัสไว้นี้เนี่ยถ้าเรียนไปแล้วเสร็จเรียนมากๆไปจนกระทั่งถึงขั้นอนุปพระวิหาร9รูปฌาน4และอรูปฌานอีก4แล้วก็มีสัญญาเวทิจัตเวทิยตานิโรธอีก1เป็น9คงก็นึกว่าเนี่ยเราทำได้เป็นฌานลดละไปแล้วจนกระทั่งถึงอรูปฌานสุดท้ายเป็นสัญญาเวทิจิตานิโรธก็ไปแปลกันว่าดับเวทนาดับสัญญาทั้งสิ้นนี่เรียกว่านิโรธอย่างนี้แหละเวทนามีอยู่ไม่เหลือแล้วก็เพียงสักแต่ว่าอาศัยเพียงสักแต่ว่าอาศัยระลึกเท่านั้นไม่อยู่แล้วคุณดับแล้วเวทนาคานแยงกับเทวุจท่านตรัสนี้ก็เลยไม่ต้องรู้ว่าตอนเราบรรลุหรือไม่บรรลุกลายไปเป็นอกิกลายไปเป็นอสัญญีสัมสัญญากับเวทนาต่อเนื่องกันสัญญาเป็นตัวกำหนดรู้เวทนาเป็นอารมณ์ถ้าเราดับความกำหนดรู้เท่านั้นอารมณ์มันก็ไม่เหลืออารมณ์มันก็ดับไปด้วยเวทนาก็ดับไปด้วยเพราะมันก็เท่ากับดับเวทนาดับสัญญาสัญญาเวทียตานิโรธก็เลยแปลกันว่าดับสัญญาดับเวทนาก็เป็นอสัญญีสัตว์คือดับสัญญาดับการกำหนดรู้มันไม่รู้อะไรเลยดับไปเหมือนทะเลว่าพรมลูกฟักแบบนี้อธิบายกันผิดๆเพี้ยนก็เลยเมื่อเรียนกันแบบนี้สัญญาเวทียเวทียตานิโรธคือการดับความรับรู้แล้วถือว่าไอ้นี่คือเป็นสิ่งที่สุดยอดเป็นนิพพานเป็นนิโรธหรือนิพพานการเข้าใจผิดอย่างนี้แหละจึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมถึงขั้นนิพพานได้เดี๋ยวเข้าภาคต่อไปถ้ามีเวลาจะได้ขยายความภาคหลังถ้าผู้ใดส่งประเด็นเข้ามาส่งอาตมาประกาศไว้แต่ต้นและส่งเข้ามาได้ตั้งแต่แรกจะตอนนี้จะส่งเข้ามาตอนนี้ก็ได้นั่นแหละเบอร์อยู่ที่จอแล้ว2027335280กับ0859492980นะ2เบอร์027335280นั่นเบอร์1นะอีกเบอร์1 08นะอันนี้มือถือ5949นะ08ใน5949 2980นะ5949 2980ผู้ใดจะส่งประเด็นมาตอนนี้ก็ขอพักช่วงแรกนี้สักก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหลัง